pod.gr.
Γεια σας, είμαι η Ανίτα Ζάχου και ακούτε το podcast Ελέας Έλεον. Ένα podcast για τους λάτρες της γαστρονομίας, για όλους εσάς που θέλετε να γνωρίσετε το γνωστό άγνωστο πρωταγωνιστή της καθημερινής μας διατροφής. Για εσάς που θέλετε να μάθετε τι ελαιόλαδο τρώτε και προσφέρετε στην οικογένειά σας, για όλους εσάς που δεν συμβιβάζεστε με ό,τι σας σερβίρουν.
Το σημερινό επεισόδιο είναι χορηγία του πολυβραβευμένου, βιολογικού, εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Πάμακο από τα ορεινά του νομού Χανίων. Άξιος εκπρόσωπος της αρχαίας κριτικής ποικιλίας Τσουνάτη, που αναβιώνει με τον πιο σύγχρονο και εξελιγμένο τρόπο παραγωγής.
Σήμερα ανοίγουμε τη σελίδα «Ελαιόλαδο και ζαχαροπλαστική». Το ελαιόλαδο το γνωρίζουμε όλοι ως βασικό συστατικό της μαγειρικής μας. Αλλά οι περισσότεροι δεν γνωρίζουμε ότι με το ελαιόλαδο μπορούμε να δημιουργήσουμε πεντανόστιμα και πιο υγιεινά γλυκά. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν άνθρωπο που το όνομά του είναι συνώνυμο με τη ζαχαροπλαστική υψηλών προδιαγραφών, αλλά και με τη ζαχαροπλαστική της μαμάς και της γιαγιάς μας, αυτή των παιδικών μας αναμνήσεων. Στέλιο Παριάρο, ζαχαροπλάστη της καρδιάς μας, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ.
Και εγώ, να είσαι καλά, και μ' άρεσε πάρα πολύ η λέξη ζαχαροπλάστη. Γιατί δεν μ' αρέσει καθόλου η λέξη σεφ.
Εγώ έτσι έχω στο μυαλό μου και στην καρδιά μου, οπότε αυτό ήθελα να μεταφέρω.
Και μια που είσαι και από την πόλη, κάποια στιγμή με πήρε από το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη και ήθελε να μιλήσω με τον πρόξενο, δεν ξέρω.
Ναι.
Δεν θυμάμαι τι ακριβώς ήθελε. Και τι με αποκάλεσε. Έλα, εσύ είσαι ο γλυκατζής.
Αλήθεια.
Και μου άρεσε επίσης πάρα πολύ. Γλυκά κάνω. Τι?
Ναι, ακριβώς. Και μια και είπες για πόλη, να σου πω ότι δεν είμαι από την πόλη, θα ήθελα πολύ να είμαι.
Το ξέρω, αλλά μου είπες ότι.
Αλλά έχω μια μεταφυσική σχέση με την Κωνσταντινούπολη. Ναι. Την αγαπάω πάρα πολύ και γενικά την Τουρκία. Μιλάω και τουρκικά και πάω πολύ συχνά. Και μια και το έφερε η κουβέντα τώρα, πριν μπούμε στα του ελαιολάδου και γλυκών, θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση που τη σκέφτομαι καιρό.
Ναι.
Λοιπόν, υπάρχουν 4 θρυλικά γλυκά στην Κωνσταντινούπολη, ναι, και θέλω να μου τα βάλεις σε σειρά προτίμησης δική σου. Προφιτερόλ από το Ιντζή.
Τι μου λες τώρα, ναι.
Μπακλαβά με φιστίκι αντέπ, ναι, από τον Κιλιολού.
Ναι.
Κουπ γκριγέ από τον Μπαϊλάν.
Ναι.
Και ταβούκ γιοκτσού από Σαράι.
Από Σαράι. Τι μου βάζεις και τι μου ρωτάς. Λοιπόν, το έχω πει πολλές φορές στις συνεντεύξεις μου για το προφιτερόλ του Ιντζή. Είναι μια παιδική μνήμη. Μου το έφερε ο πατέρας μου, ήταν πάρα πολύ γλυκατζής. Παρόλα που ήταν και διαβητικός, τη νύχτα τον πιάναμε στο ψυγείο στα κρυφά και τρώγε γλυκά. Μου έφερνε κάθε βράδυ από το προφιτερόλ από το Ιντζή. Είναι μια παιδική ανάμνηση που το λατρεύω, του Ιντζή το προφιτερόλ. Σαφώς σήμερα θα το τρώγα έτσι όπως το φτιάχνουν, δεν θα μου άρεσε. Αλλά μου θυμίζουν αναμνήσεις, τρομερές αναμνήσεις, και το λατρεύω. Άρα βάζω το προφιτερόλ πρώτα και δεύτερο το ταούκιοξ.
Σ' αρέσει πολύ.
Πάρα πολύ.
Από το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο.
Από το συγκεκριμένο.
Στην Ιστικλάλ.
Στην Ιστικλάλ ακριβώς. Και τώρα τελευταίως έμαθα και μου λένε και πολλοί και στην Κωνσταντινούπολη δεν βάζουν κοτόπουλο, γιατί βασικά είναι στήθος από κοτόπουλο. Εμένα μου αρέσει αυτό με το στήθος με το κοτόπουλο που είναι πολύ κορδάτο. Είναι ελαστικό και μου αρέσει πάρα πολύ. Και βέβαια ο μπακλαβάς.
Ο μπακλαβάς, τον Κιλιολού.
Ναι, ναι, ναι.
Είναι θηλυκός μπακλαβάς.
Είναι καταπληκτικός.
Εμένα μου αρέσουν αυτά τα ντουρούμ. Τα ξέρεις, τα φιστικλή ντουρούμ που
ναι,
είναι
ναι,
μόνο φιστίκι, με πολύ λίγο φύλλο και είναι σαν ντολμαδάκια.
Σαν ντολμαδάκια που είναι καταπράσινα, σαν κάμπιες.
Ναι, ναι. Τα λατρεύω.
Εντάξει, είναι παιδικές αναμνήσεις.
Μιας και λέμε λοιπόν για παιδικές αναμνήσεις, θέλω να μου πεις και ποιες είναι οι πρώτες μνήμες που έχεις με το ελαιόλαδο. Θα ήθελα να μου πεις, επειδή έχεις εικόνα και γνώση της πολιτικής κουζίνας, γιατί μεγάλωσες με αυτή.
Βέβαια,
μεγάλωσα. Τι θέση είχε το ελαιόλαδο στην πολιτική κουζίνα και ποιες είναι οι πρώτες σου έτσι αναμνήσεις με αυτό?
Είχε μεγάλη θέση στην πολιτική κουζίνα, αν ξεκινήσουμε από τα λαδέρα. Γιατί σαν παιδί έμαθα να τρώω λαδέρα. Απαραίτητα στο τραπέζι μας είχαμε και το βράδυ και το μεσημέρι ένα λαδερό. Ήταν φασολάκια, ήταν γεμιστά. Και αν ρωτήσεις τώρα νέα παιδιά μικρά, δεν τα τρώνε τα λαδερά, γιατί δεν το έχουν μάθει από το σπίτι. Είναι πολύ πολίτικο το λαδερό. Ήταν απαραίτητο στο τραπέζι. Και επίσης τα λαδερά δεν τα τρώγαμε ποτέ ζεστά.
Αυτό το ξέρω, μου το είχε πει η καθηγήτριά μου στα τουρκικά. Ναι. Ότι βγαίνουν πάντα από το ψυγείο.
Από το ψυγείο.
Ακριβώς, και τρώγονται από
ναι,
το ψυγείο.
Ναι, γιατί το ελαιόλαδο μας άρεσε να έχει τη γεύση, να είναι παγωμένο και πάντα το τρώγαμε και με μπεάζ πενίρ, τη φέτα τη, ναι, την ελληνική, το ντελεμέ που λένε στη Βόρεια Ελλάδα.
Ναι.
Οπότε το ελαιόλαδο είχε μεγάλη θέση στο τραπέζι μας.
Η οικογένειά σου γνωρίζει από πού το προμηθευόταν? Ήταν ελληνικό, ήταν από το Αιδίνη πιθανά?
Πιθανά, πρέπει να ήταν, ναι, ήταν τοπικό, γιατί και τότε σαν μικρός δεν είχε εισαγόμενα προϊόντα στην Τουρκία. Να φανταστείς, ας πούμε, και ποτά δεν κάναν εισαγωγή. Είχαμε μονοπόλιο την πύρα, μονοπόλιο το κρασί. Μέχρι και τα σπίρτα ήταν μονοπόλιο, ήταν κρατικά και τα λέγανε τέκελ. Όλα αυτά τα προϊόντα τα λέγανε τέκελ, ήταν μονοπόλιο.
Στέλιο, ήθελα να κάνουμε αυτή την κουβέντα μαζί, διότι γνωρίζω πόσο αγαπάς το ελαιόλαδο,
ναι,
τη ζαχαροπλαστική, τα φυσικά υλικά.
Μπράβο.
Και γνωρίζω και πόσο θέλεις να πειραματίζεσαι, σου αρέσει να πειραματίζεσαι.
Πάρα πολύ.
Οπότε, επειδή το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο ελαιόλαδο και τη ζαχαροπλαστική, στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ελαιόλαδο στη ζαχαροπλαστική, θα ήθελα να λύσουμε αυτό το debate, το αιώνιο debate που υπάρχει.
Βούτυρο με ελαιόλαδο.
Ακριβώς, βούτυρο με ελαιόλαδο.
Κοίταξε, εντάξει, η ζαχαροπλαστική βασίζεται στο, ειδικά η δυτική ζαχαροπλαστική, βασίζεται στο βούτυρο, γιατί όλοι γυρίζουν γύρω από τη γαλλική ζαχαροπλαστική που έχουν βούτυρα. Ο κάθε τόπος ό,τι έχει, με αυτό φτιάχνει η γλυκά ή φαγητά. Λοιπόν, το ελαιόλαδο, εγώ το αγαπώ και πειραματίζομαι εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δηλαδή και από τα πρώτα μου βιβλία που έβγαλα, ήθελα να πειραματιστώ με ελληνικά προϊόντα και το ελληνικό προϊόν τι είναι, το ελαιόλαδο. Στην αρχή μου ήταν λίγο δύσκολο το να το παντρέψω, αλλά από την εμπειρία μου και τα πειράματα μπορείς να κάνεις θαύματα με το ελαιόλαδο στη ζαχαροπλαστική και σαφώς μπορεί να τα παντρέψεις και τα δυο μαζί, και βούτυρο και ελαιόλαδο. Είναι φίλοι, νομίζω, έχουν και οι δύο λιπαρά.
Ακριβώς.
Οπότε μπορούν να παντρευτούν. Το ελαιόλαδο στην Ελλάδα, ειδικά στη ζαχαροπλαστική, το έχουμε στη φανουρόπιτα. Και εκνευρίζουμε με πολλούς όταν λένε στη φανουρόπιτα ότι βάζουν αραβοστέλαιο, σπορέλαιο. Λέγει, γιατί δεν βάζετε ελαιόλαδο? Α, μου λένε, είναι βαρύ. Κάνουν μεγάλο λάθος. Έχω κάνει πάρα πολλά κέικ με ελαιόλαδο, γιατί είναι το πιο εύκολο, με χυμούς φρούτων, μανανά, με μάγκο, με φράουλα, με μπανάνα, που δεν είναι απαραίτητο να είναι φανουρόπιτα, να περιέχουν και αυγά μέσα. Γίνονται εκπληκτικά, γιατί το ελαιόλαδο δεν παγώνει όπως το βούτυρο στα κέικ. Το κρατάει πιο υγρά και πιο μαλακά. Και τους δίνει και διάρκεια ζωής. Όπως μπισκότα, κουλούρια, μπορούμε να κάνουμε με ελαιόλαδο. Απλώς θέλει λίγο να μάθεις την τεχνική και δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Όπως σήμερα πειραματίστηκα και το έκανα για σένα αυτό, που έκανα ένα lemon pie που είναι με ελαιόλαδο. Η λιπαρά στοιχεία έχει το ελαιόλαδο, και η πατ, η ζύμη και η κρέμα. Απλώς προσπάθησα να δω, γιατί όταν βάλεις το γάλα να κάνεις την κρέμα με ελαιόλαδο, αντί να βάλεις βούτυρο ή μία κρέμα γάλακτος, κάπως διαχωρίζεται. Εγώ συνέχιζα και έψινα την κρέμα. Αφού την έψισα και την κρύωσα, μετά τη χτύπησα πολύ καλά για να ομογενοποιηθεί το ελαιόλαδο με τα υπόλοιπα στοιχεία. Και βγήκε καταπληκτική η κρέμα.
Πραγματικά είναι υπέροχη και είναι η τρανή απόδειξη ότι μπορούμε να κάνουμε με ελαιόλαδο σχεδόν τα πάντα.
Τα πάντα, ναι. Όπως μια μουσοκολάτα. Βέβαια, μου σοκολάτα πρέπει να ξέρεις λίγο τις θερμοκρασίες. Πρέπει να είναι ζεστό η σοκολάτα με το ελαιόλαδο, να μην διαχωρίσει. Και σήμερα, επειδή έχουμε το blender χειρός που το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ στην ζαχαροπλαστική, που κάνουμε και τις σούπες, κάνουμε πολλά πράγματα, γίνεται πολύ καλή ομογενοποίηση, οπότε δένουν τα υλικά.
Ναι.
Όπως έκανα μία κρεμέ, η γνωστή κρεμέ που κάνουν οι Γάλλοι, που είναι σοκολάτα, έχει αυγό από κρέμα αγγλές, φτιάχνεται και είναι βελούδινες οι κρέμες. Αντί κρέμα γάλακτος, που είναι το λιπαρό στοιχείο, έβαλα ελαιόλαδο και πέτυχε.
Πολύ ωραία, είναι πραγματικά πολύ νόστιμη και σε ευχαριστώ που έφερες τόσα πολλά γλυκά σήμερα εδώ.
Να είσαι καλά.
Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι το ελαιόλαδο, όπως έχω πει και άλλες φορές, είναι ένα πολυσύνθετο προϊόν. Δεν είναι ένα προϊόν. Έχει διαφορετικές ποιότητες, ποικιλίες, αρώματα, γεύσεις κτλ. Οπότε είναι και σημαντικό να αρχίσουμε να διαχωρίζουμε ποιες ποικιλίες είναι πιο γλυκές, ποιες πιο πικάντικες, και να χρησιμοποιούμε ανάλογα στα γλυκά μας.
Στους ξένους τους αρέσει πάρα πολύ.
Τους αρέσει πάρα πολύ το ελαιόλαδο παντού.
Παντού και στα αγγλικά πάρα πολύ.
Η αλήθεια είναι.
Αλλά στους Έλληνες, επειδή έχουμε ταυτίσει το ελαιόλαδο με τη μαγειρική, θέλει λίγο εκπαίδευση. Και δεν είναι κακό. Όλα τα πράγματα θέλουν εκπαίδευση. Ναι.
Μαθαίνουμε και εμείς στην Ελλάδα σιγά σιγά.
Και εγώ μαθαίνω. Κάθε μέρα μαθαίνω, γι' αυτό με ενθουσιάζομαι. Ποτέ δεν λέμε ότι έχουμε φτάσει κάπου.
Σωστά. Γιατί ξέρεις, είμαστε λίγο και ο λαός του Τενεκέ.
Ναι.
Οπότε δεν δίνουμε αξία σε αυτό το προϊόν.
Όχι καθόλου.
Και δεν γνωρίζουμε ούτε πώς να το μεταχειριστούμε στη μαγειρική, στη ζαχαροπλαστική, ούτε να διαχωρίσουμε αρώματα, γεύσεις, εντάσεις.
Καθόλου.
Ποικιλίες. Οπότε χρειάζεται να αρχίσουμε σιγά σιγά να μαθαίνουμε περισσότερα για τον πλούτο της χώρας μας. Γιατί δεν έχουμε μόνο Κοροναϊκή, που είναι η Κρήτη και η Πελοπόννησος.
Όχι, όχι, συμφωνώ, και τον Τενεκέ που είπες και εσύ, και δεν ξέρουμε τι ελαιόλαδο έχει μέσα ο Τενεκές. Όπως το αγουρέλαιο, δεν είναι υπέροχο στη σαλάτα? Γιατί να μην κάνουμε μια σαλάτα όπως έφτιαξες εσύ εδώ τώρα με τα πορτοκάλια, να μην βάλουμε και αγουρέλαιο ακόμη?
Στις φρουτοσαλάτες η αλήθεια είναι ότι μπορούμε να βάλουμε ένα αγουρέλαιο. Είναι πολύ
είναι
ωραίο.
Πάρα πολύ ωραίο.
Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ναι, στα άλλα τα γλυκά είναι λίγο δύσκολο, θέλει μια ισορροπία και θέλει πάρα πολύ μελέτη και πειραματισμό. Βέβαια, αυτό το λέω και στους συναδέλφους, πρέπει να το κάνουμε εμείς για να το μάθει ο κόσμος. Γιατί μια νοικοκυρά, όταν δεν ξέρει τεχνικές, δεν μπορεί ξαφνικά να κάνει ένα θαύμα.
Ναι.
Θέλει δουλειά.
Σίγουρα θέλει δουλειά. Και επίσης θέλω να πούμε και πώς αντικαθιστούμε το βούτυρο με ελαιόλαδο. Γνωρίζω ότι πρέπει να βάλουμε λίγο λιγότερο, έτσι δεν είναι?
Ναι, λίγο λιγότερο, σαφώς θέλει λίγο λιγότερο. Ίσως μετά θέλει και κάποιο άλλο στοιχείο, όπως έκανα το πισκότο, που σου είπα που είναι πολύ τραγανό, διαχωριζόταν και μετά σκέφτηκα ότι το βούτυρο έχει κάποια υγρασία, έχει νερό το γάλα του. Εκεί προσθέτεις λίγο νερό και έχεις άλλο αποτέλεσμα. Θέλει λίγο...
Ναι. Να πω έτσι για να βοηθήσω και όσους μας ακούνε ότι για να το αντικαταστήσουμε το βούτυρο με ελαιόλαδο, για παράδειγμα μία κούπα βούτυρου αντιστοιχεί σε 3/4 της κούπας ελαιόλαδο.
Ελαιόλαδο, μάλιστα.
Ακριβώς, για να είναι και λίγο πιο εύκολο να αντικαταστήσει κανείς το βούτυρο σε μία συνταγή. Θέλω να πούμε και για τα αρωματισμένα ελαιόλαδα.
Βεβαίως.
Δηλαδή ελαιόλαδο...
Πολύ καλά εσύ.
Ελαιόλαδο με πορτοκάλι, με λεμόνι.
Με λεμόνι.
Ελαιόλαδο με δυόσμο.
Με δυόσμο. Εγώ παλιά, πριν κυκλοφορήσουν ακόμη. Από παλιά το ψάχνω το θέμα. Πριν κυκλοφορήσουν τα ελαιόλαδα, τα συσκευασμένα με τα αρώματα, είχα πειραματιστεί μόνος μου. Πήρα ελαιόλαδο, έβαλα βανίλια μέσα. Αρωματίστηκε κλονάρι βανίλιας, έβαλα πορτοκάλι, φλίδες, αλλά νομίζω κάποιος μου είχε πει, δεν ξέρω εσύ θα το ξέρεις καλύτερα, ότι δεν πρέπει να μένουν όλα πολύ καιρό
ναι,
τα αρωματικά μες στο ελαιόλαδο, γιατί οξυδώνεται, κάτι παθαίνει το ελαιόλαδο.
Κοίταξε να δεις, γενικώς όλα αυτά τα αρωματικά μεταφέρουν και υγρασία. Δηλαδή, αν βάλει κάποιο κλονάρια μέσα ή οτιδήποτε, μεταφέρουν υγρασία. Η υγρασία είναι εχθρός του ελαιολάδου.
Εχθρός για τα πάντα.
Ακριβώς. Άρα πρέπει κάποιος να το καταναλώσει πολύ πιο γρήγορα. Βέβαια, έχω να σου πω ότι η καλύτερη πρακτική για να πάρει κανείς ελαιόλαδο αρωματισμένο είναι η κοινή έκθλιψη. Δηλαδή, στο ελαιοτριβείο οι ελιές να πατηθούν μαζί με το πορτοκάλι ή μαζί με το λεμόνι.
Σωστά.
Οπότε τα εθέρεα έλαια της φλούδας, του φρούτου, περνάνε μέσα στο ελαιόλαδο.
Ναι.
Και έτσι έχεις ένα ελαιόλαδο με πολύ πιο αντιπροσωπευτική γεύση του φρούτου, του λαχανικού, του μπαχαρικού, οτιδήποτε κανείς θέλει να το κάνει. Αλλά να γίνει στο ελαιοτριβείο. Βέβαια, είναι λίγες οι εταιρείες στην Ελλάδα που κάνουν κάτι τέτοιο.
Βέβαια. Και επίσης το ελαιόλαδο είναι πάρα πολύ ωραίο με τη μαστίχα.
Ναι.
Είναι μοναδικό προϊόν η μαστίχα, που υπάρχει το έλαιο της μαστίχας που είναι πολύ εύκολο. Αλλά η μαστίχα, επειδή λιώνει πολύ εύκολα με λιπαρή ουσία, με το ελαιόλαδο στο τηγάνι λιώνει πάρα πολύ εύκολα. Εν αντιθέσει, αν τη βάλεις τη μαστίχα με γάλα, δεν διαλύεται.
Σωστά. Σήμερα λοιπόν έχεις φτιάξει εσύ πολύ ωραία γλυκά με την ποικιλία τσουνάτι.
Μπράβο,
από
ναι.
τα Χανιά της Κρήτης, το ελαιόλαδο Πάμακο. Είναι βιολογικό ελαιόλαδο ορεινό.
Με ωραίο χαρακτήρα.
Με πολύ ωραίο χαρακτήρα. Και θέλω να μου πεις την εμπειρία σου δημιουργώντας με το συγκεκριμένο ελαιόλαδο.
Πολύ ευχάριστη, καταρχήν και στη γεύση και στο άρωμα όταν άνοιγες το μπουκάλι και μύριζες και χαιρόσουνα να φτιάχνεις γλυκά. Δεν αντιμετώπισα κανένα πρόβλημα, γιατί σου είπα, έχω μια εμπειρία γλυκό με ελαιόλαδο.
Θέλω να πούμε κάποιες παραδοσιακές ελληνικές συνταγές γλυκών με ελαιόλαδο. Εγώ έχω, όπως είπες και εσύ, η κλασική φανουρόπιτα.
Η κλασική φανουρόπιτα.
Που πραγματικά γίνεται πολύ πιο νόστιμη με ελαιόλαδο αντί για σπορέλαιο.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί.
Γιατί και τα σπορέλαια έχουν κατηγορίες και. Μάλλον τις κατηγορίες έχουν διαφορετικές ποιότητες. Μπορεί να είναι σπορέλαιο, δεν σημαίνει ότι είναι ουδέτερο. Σίγουρα μπορεί να έχει κάποια άσχημη γεύση κι αυτό.
Βέβαια.
Όπως και το ελαιόλαδο μπορεί να έχει μια άσχημη γεύση, αν είναι ελαττωματικό.
100%.
Γι' αυτό και είπαμε να χρησιμοποιούμε εξαιρετικό παρθένο, που σημαίνει ότι δεν έχει ελάττωμα. Και ένα βήμα παραπάνω είναι να βρούμε και το κατάλληλο ελαιόλαδο.
Όπως σε όλα τα προϊόντα. Η σοκολάτα το ίδιο, το βουτύρο το ίδιο, τα φρούτα. Είναι ποιότητες.
Θέλω να μας πεις και το χάλβατο στη Μεγδαλένια, που είναι ένα πολύ κλασικό γλυκό με ελαιόλαδο.
Πολύ ελληνικό, γιατί εγώ που είμαι από την πόλη δεν το κάνουμε ελαιόλαδο.
Αλήθεια?
Ναι.
Με τι το κάνουμε? Αλήθεια?
Ναι. Και ο χαλβάς ο στη Μεγδαλένια, ο πολίτικος που λένε, είναι από την Αρμενία, γιατί μου αρέσουν πολύ οι ιστορίες. Αλλά ο πολίτικος έχει πάρα πολύ βούτυρο. Ποτέ δεν το κάναμε με ελαιόλαδο ή με κάποιο λάδι. Και μάλιστα ένας Τούρκος μου τον έμαθε έναν εκπληκτικό χαλβά που έχει και αυγά μέσα.
Εκπληκτικός
χαλβά. Ναι. Αλλά με το ελαιόλαδο είναι καθαρά παραδοσιακό ελληνικό και σε κάθε τόπο τον κάνουν διαφορετικό, που επίσης μ' αρέσει. Και επίσης έχεις δίκιο, καταλαβαίνεις αν είναι ωραίος ή δεν είναι ωραίος από το ελαιόλαδο που στον παρουσιάζουν. Είναι καμένος, είναι...
Σωστά. Σε ένα τέτοιο γλυκό, στο χαλβά, θα προτιμούσα ένα πιο γλυκό ελαιόλαδο. Λιγότερο πικρό πικάντικο.
Ναι, ναι.
Μια ποικιλία μάκρης ή ένα μανάκι, μια μεγαρυτική ποικιλία.
Ναι, το μάκρης ήταν πολύ ωραίο που το δοκίμασα. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, και με πορτοκάλι πάει.
Σωστά.
Με φλούδι σε πορτοκάλι. Σωστά. Η κανέλα πάει πάντα στο χαλβά.
Βέβαια. Εμείς στη δική μου την πατρίδα, στη Μεσσηνία,
ναι,
έχουμε και δίπλες. Πού τις τηγανίζουμε σε ελαιόλαδο.
Βέβαια, έχω κάνει και εκπομπή εκεί, καταπληκτικές.
Πολύ ωραίες. Και τις κάνουμε και πολύ λεπτό το φύλλο, γιατί εμένα μου αρέσει να είναι λεπτό το φύλλο στις δίπλες, όχι χοντρό, γιατί το έχω φάει και πολύ χοντρό.
Εννοείται.
Κάνουμε λαλάνγια. Τα ξέρεις, τα λαλάνγια. Ναι, τα οποία τα τρώμε και με μέλι. Τηγανίτες, λουκουμάδες, όλα αυτά. Πάντα σε ελαιόλαδο.
Σε ελαιόλαδο.
Γιατί εντάξει, στη Μεσσηνία έχουμε άφθονο.
Βεβαίως, γιατί εκεί στο Λεωνίδιο. Και εκεί έχει
Αρκαδία,
πολύ ελαιόλαδο, Αρκαδία. Έχω φάει τις ωραιότερες τηγανιτές μελιτζάνες που τις κόβουν επί τόπου με τη φλίδα και τις τηγανίζουν σε ελαιόλαδο. Είναι μαγικές.
Εντάξει, η Τσακωνία λοιπόν.
Τσακωνία, ναι,
έτσι,
ακριβώς.
Έχει τις τέλειες τσακώνικες μελιτζάνες και έχουν και φεστιβάλ μελιτζάνας.
Φεστιβάλ μελιτζάνας, βέβαια.
Πληκτικά. Μπορώ να μιλάω μαζί σου ώρες ατελείωτες.
Εγώ
τέλειω.
Ναι, πούμε... γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε την παράδοση. Το λέω πάρα πολύ. Όλοι σήμερα είναι όλα εφήμερα. Τι γίνεται, τι κάνουν στη Γαλλία, τι κάνουν. Ναι. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα στην Ελλάδα.
Έχουμε, αλλά δεν πειραματιζόμαστε.
Όχι. Όχι, αυτό που είπα.
Δηλαδή, είδες που βάλαμε το ελαιόλαδο πάνω στο παγωτό βανίλια.
Είναι μαγικό.
Είναι μαγικό, πραγματικά.
Είναι μαγικό.
Έτσι, επίσης μπορείς να βάλεις ελαιόλαδο σε πολύ ωραία smoothies.
Βεβαίως.
Σε κοκτέιλ.
Σε κοκτέιλ και σε πολλά γλυκά από πάνω μπορείς να ρίξεις λίγο ελαιόλαδο.
Ναι.
Σε ένα brown. Επίσης, το brown είναι εκπληκτικό να γίνει με ελαιόλαδο. Και σε μια σοκολάτα ακόμη. Πικρή σοκολάτα που τύχεις μέσα στο ελαιόλαδο είναι μαγική.
Ναι, αυτό το κάνουμε. Και στα σεμινάρια που κάνω, που τις κάνω και food pairing, βάζουμε μαύρη σοκολάτα με ελαιόλαδο, αλλάζει εντελώς, απογειώνεται η γεύση της σοκολάτας.
Ναι, όπως μπορείς να κάνεις ένα γλάσο με ελαιόλαδο και σοκολάτα. Και κάνει το crunchy, κάνει, δεν έχει την ελαστικότητα. Είναι μαγικό. Γι' αυτό λέω, ας πούμε, θαυμάζω εγώ τους Γάλλους, γιατί ό,τι παράγουν το εκμεταλλεύονται. Δηλαδή έχουν λάδι οι Γάλλοι που το θεωρούν για τη ζαχαροπλαστική, γιατί δεν έχουν τόσο ελαιόλαδο, μόνο η Νότια Γαλλία. Και σου λένε, όχι, μόνο αυτό θα χρησιμοποιήσει τη ζαχαροπλαστική. Τι λάδι? Από το κουκούτσι, από τα σταφύλια. Γιατί παράγουν πολύ κρασί και βγάζουν το λάδι από το κουκούτσι και το έχουν για τη ζαχαροπλαστική. Εμείς δεν έχουμε, όταν θέλουμε στη ζαχαροπλαστική να χρησιμοποιήσουμε λάδι, γιατί να πάρουμε τον Γάλλον, ας πούμε.
Σωστά. Αν το είχαμε προχωρήσει λίγο παραπάνω και στο branding, θα μπορούσαν οι παραγωγοί που παράγουν τις πιο γλυκές ποικιλίες.
Μπράβο, να κάνουν
να κάνουν ένα packaging που να λέει αυτό το λάδι το προτείνουμε για τη ζαχαροπλαστική. Επίσης, έχω να πω, δεν είναι μόνο θέμα ποικιλίας, είναι και θέμα ορίμανσης του καρπού. Δηλαδή, αν τις ελιές τις μαζέψουμε πιο μετά και είναι πιο μοβ και όχι τόσο πράσινες, τα ελαιόλαδα είναι πιο γλυκά.
Πιο γλυκά, βέβαια.
Με άλλα αρώματα.
Και τα φρούτα, όπως όλα τα πράγματα, είναι πολύ πιο γλυκά.
Ακριβώς. Άρα λοιπόν. Μπορούμε να φτιάξουμε ελαιόλαδα για ζαχαροπλαστική.
Βέβαια.
Και να τυποποιηθούν με αυτή την ετικέτα που να λέει ιδανικό για ζαχαροπλαστική. Ναι, απλά μάλλον ακόμα ίσως δεν το έχει σκεφτεί κανείς, δεν το κάνει.
Πολλά πράγματα δεν έχουμε σκεφτεί σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς.
Ισχύει. Τώρα και για λίγο πιο έτσι καινοτομίες, εγώ θέλω να πω ότι. Επειδή είμαι άρρωστη με το ελαιόλαδο, εννοείται.
Και το έχω καταλάβει.
Το τράπαντο.
Το έχω καταλάβει.
Εραντίζω το γιαούρτι μου το πρωί. Δηλαδή γιαούρτι, φρούτα, λίγο μέλι και μερικές σταγόνες ελαιόλαδο. Έτσι, καλό. Μαγικό, εξαιρετικό, ναι. Παρθένο. Επίσης ραντίζω και το porridge, το ζεστό. Τη βρώμη, έτσι.
Ναι,
επίσης με μερικές σταγόνες. Βάζω και τους ξηρούς καρπούς από πάνω. Και έχω ένα superfood κάθε πρωί. Δηλαδή το ελαιόλαδο στο πρωινό είναι επίσης μια εκπληκτική ιδέα. Γιατί δημιουργείς ένα πρωινό ακόμα πιο υγιεινό και πιο αντιοξυδοτικό.
Ναι,
βάζοντας ελαιόλαδο.
Όπως που μου λες την ποιότητα, αν πάρεις λάδι τρούφας, που το αγαπάμε πλέον, μπήκε και στην. Αλλά μπορεί να φας που να μυρίζει πετρέλαιο.
Βέβαια.
Εξαρτάται και από την τρούφα και από το ελαιόλαδο.
Βέβαια. Γιατί πρόσεξε, αν έχει σαν βάση ένα ελαιόλαδο που είναι ήδη προβληματικό, ταγκισμένο, ναι. Ό,τι άρωμα και να του βάλεις.
Θα γίνει.
Έτσι. Η κακή μυρωδιά παραμένει.
Παραμένει, ακριβώς.
Έτσι δεν είναι.
Έτσι, έτσι, έτσι.
Στέλιο, πραγματικά μπορούμε να μιλάμε μέρες ολόκληρες. Είσαι καταπληκτική παρέα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου έδωσες ένα βήμα να πω για το ελαιόλαδο και τα γλυκά.
Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί ο κόσμος λίγο σε έχει συσχετίσει με το βούτυρο. Δεν ξέρει πόσο λάτρης του ελαιολάδου είσαι.
Ναι, το αγαπώ. Έτσι. Και το βούτυρο, εντάξει, είναι το δεξί μου χέρι ζαχαροπλαστική, αλλά και το ελαιόλαδο είναι.
Το ελαιόλαδο είναι παιδική. Και της πατρίδας μας.
Και της πατρίδας μας και του σπιτιού.
Ακριβώς. Και θέλω να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί
βεβαίως.
Θέλω να μας ξανάρθεις κάποια στιγμή εδώ.
Εννοείται.
Και εμείς θα τα πούμε και εκτός podcast, εννοείται. Σε ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για ό,τι έχεις φτιάξει σήμερα και που είσαι εδώ.
Ευχαριστώ πολύ και θα έρθουμε καινούργιες συνταγές. Να είσαι καλά.
Σε περιμένουμε.
Το σημερινό επεισόδιο ήταν χορηγία του πολυβραβευμένου, βιολογικού, εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου Πάμακο από τα ορεινά του νομού Χανίων. Άξιος εκπρόσωπος της αρχαίας κρητικής ποικιλίας Τσουνάτη που αναβιώνει με τον πιο σύγχρονο και εξελιγμένο τρόπο παραγωγής. Είναι ένα από τα πρώτα ελληνικά ελαιόλαδα που φέρει ισχυρισμό υγείας και το πρώτο πιστοποιημένο ως συμπλήρωμα διατροφής, προσφέροντας αμέτρητα ωφέλη για την υγεία. Η πολύπλοκη και ισορροπημένη γεύση του το καθιστά ιδανικό για τη δημιουργία μοναδικών αλμυρών και γλυκών συνταγών. Γνωρίστε το στο www.pamaco.gr.
Το εθνικό μας προϊόν απέκτησε φωνή και έχει πολλά να μας πει. Ήταν το podcast Ελέας Έλεον με την Ανίτα Ζάχου, ένα podcast για όλους εσάς που θέλετε να μάθετε τα πάντα για το προϊόν που καταναλώνετε κάθε μέρα. Ήταν μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.